Hai dous ponteses que veñen de gañar aí tan só uns días un premio e imos falar cun deles. Román Varela, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Da man de Alberto da Silva, mellor proxecto galardón ao mellor proxecto na nova edición do Carballo Interplay. Por certo, Román, cunha proposta de serie documental que ten que ver con algo tan de actualidade como é a saúde mental, pero como o seu propio enfoque, non?
Sí, a verdade é que, bueno, é un tema que se está tratando moito, que é de moita relevancia, pero tamén buscábamos darlle o noso propio estilo e facer como un formato moito máis accesible, digamos, non? Que, bueno, aparte ten como a parte máis, digamos, de serie documental tradicional e logo teria como un relato propio en redes e ademais como dúas narrativas, unha narrativa, digamos, xeral e unha narrativa pois, máis persoal, máis íntima, na que cada persoa, incluída eu, pois expoña a súa experiencia, pois, digamos, sobre saúde mental e tal.
Como vendía ademais o título, é unha epidemia invisible, unha realidade que temos agora mesmo ao noso redor, por desgraza, dunha maneira ben sinxela.
Sí, tanto invisible como silenciosa.
Sí.
Porque non, bueno, últimamente sí que se fala máis, como ben dicías antes, pero bueno, sí que nos daba un pouco de que a veces non se fala tan ben como se debería e
claro.
Tamén sobre todo a idea parte un pouco de xerar comprensión, que é un pouquiño moitas veces cando un está nunha situación dese estilo, o que busca moito simplemente, pois, bueno, simplemente, que xa é dabondo, non?
Sí.
Pero atopar comprensión e que alguén o escoite, pero sobre todo que o entenda e que o acompañe. E é un pouco tamén buscamos un pouco con iso, ainda que é algo moi ambicioso, bueno, eso, non? Pero sí intentar xerar, pois, esa intercomprensión e tamén un acompañamento.
Ese afán, esa aposta pola comprensión, apelar a ese tipo de reacción é unha mensaxe moi poderosa, non? Para un traballo audiovisual.
Sí, sí, por eso, bueno, queremos facelo o máis, ou a idea é facelo o máis participativo posible, que todo o mundo que queira relatar a súa historia, que queira participar, pois o poida facer, e tamén, pois, logo xa máis alado, que é a docuserie, pois tamén, eso, en redes sociais ou en foros abertos, presenciais, pois tamén caixa esa participación e bueno, o fundamental é como, o objetivo ambiciosísimo é como introducir na esfera pública galega, pois, esa conversa, unha conversa alrededor da nosa saúde mental.
Sí.
E que bueno, sea transversal e que todo o mundo pois, se sinta partícipe, que o sexa, e que non sea capaz de ser partícipe, pois que polo menos se sinta comprendido e que sepa que non está só.
Un foro, ademais, moi acaído, non? O Carballo Interplay para poder divulgar este tipo de mensaxes, porque probablemente dos certames máis innovadores no audiovisual en Galicia.
Sí, a verdade é que sí, comezou sendo un festival de series, de webseries, e a día de hoxe, pois, a verdade é que está dando espazo a todo tipo de proxectos digitais e audiovisuais, é de agradecer, porque é un foro, pois, como ben dicías ti, moi innovador, e ademais que está moi ben, porque trae como xente de fora, pois potentísima, con moitísimos bueno, seguidores ou moitísima importancia, e igualate pois a xente pois de aquí de Galicia, pois que está comezando ou que ten unha audiencia máis pequena ou bueno, un pouco dar acceso a xente galega a poder chegar a eses niveis e ademais, bueno, pois obviamente pois con estes premios pois apoian esta creación, esta innovación e que ademais pois que incluso nos finalistas que de recoñecer que había moita competencia na nosa categoría, bueno, igual que en todas, non, pero
sí.
A nosa pois chamou a atención, eran pois por proxectos moi diversos, o sea, eso ao final tamén che dá un pouco da bueno, da tipoloxía do festival e da súa importancia e da importancia a nivel de que exista para apoiar proxectos que están por nacer.
Claro, é que ademais se toma moi en serio o Carballo Interplay o de apoiar a novos valores ou novos proxectos porque son de feito proxectos en desenvolvemento, é dicir, a estrea vai ter lugar o ano que ven, na vindeira edición.
Sí, de feito este ano tivemos a sorte de ver o proxecto gañador do ano pasado, que era
Sí.
unha serie, digamos, vale, Delirio Sketches, que era de humor e tal,
Sí.
e ves un pouco que o listón está altísimo
Qué bien.
e que realmente, pois, eso, bueno, pois, o premio é para desenvolver o teu propio proxecto e que nun ano, pois, podamos disfrutar no Carballo Interplay, pois, do proxecto que nos fagamos. Entón, eso está ben porque non che exixe, digamos, ao mellor como outros premios, ter o proxecto xa finalizado e che permite, pois, poder presentar unha proposta pois, que sexa solvente, que seña interesante, e logo xa a ti tes un ano, incluso hasta tes tempo para desenvolvela, tes un ano para facer pois, tres capítulos, que é o que che exixen.
Sí.
Ou, entonces eso pois, dá permite que todo o mundo, na medida do posible, poda presentar algo e que poda ter acceso a poder gañar, sin ter un apoio previo. Eso está moi ben.
Para a boa productora, un reto ben bonito, non?
Sí. Además estamos comenzando, entón foi un pouco, bueno, teníamos xa pensado, bueno, eu mismamente, bueno, más con Alberto,
Sí.
participáramos hai 2 anos na Zona Pro e tal do Interplay, gustáronos moito, logo ano pasado eu fora como poñente a un panel sobre comunicación política e
Ben.
así, e logo este ano dixemos, joder, temos que presentar algo porque a verdade estamos aquí comenzando coa produtora e tal, e eso, pois, foi un pouco tirar, bueno, ese proxecto tirámoslo xa en mente, non? Pero era como, bueno, pois, pensamos que é o máis caído para aquí. E, bueno, pois, é un reto de agora, pois, nun ano, poñerse aí a darlle, e bueno, darlle protagonismo, pois, a que non merece e
Sí.
traballar a tope.
Dende logo, meses ben ilusionantes por diante para dous mozos das Pontes, dous mozos, pero que xa tedes unha experiencia moi interesante. No teu caso no xornalismo, no caso de Alberto no eido estritamente audiovisual, con traballos ademais potentes, que incluso na nosa comarca ou tamén no resto de Galicia chamaron a atención, estades progresando axeitadamente, non?
Sí, parece que imos llegando para adiante. A verdade é que dá gusto. Empezamos xa desde moi novos, incluso xa desde o bacharelato, desde a ESO, sí, desde o bacharelato, como facer cousiñas pois para clase. Ainda me lembro dunha profe de lengua que nos pedira un proxecto audiovisual e tal. E bueno, que nos ajudou, en que somos diferente ano, pois axudáronos Alberto a facelos. E a partir de aí foi empezar a crear, e bueno, pois a nos dous nos levaba a idea, cada unha súa área, e agora, pois mira, aquí estamos. É verdade que é ilusionante e, jo, é moi, non sei, iso fai, como dá gusto, pois, con a trayectoria, pois que somos, o que dix ti, somos novos, pero como se levaramos xa moitos anos facendo cousas, que en verdade é certo, e cada vez, pois, progresando. E bueno, pois, agradecese que un festival como Carballo Interplay recoñeza pois o teu traballo ou un proxecto que vas poder realizar e bueno, que me fai moita ilusión poder facelo con Alberto, verdade?
Sí, porque ademais estades inmersos en máis proxectos, non? Tanto Alberto como tamén no teu caso, non? Que incluso eres un dos promotores de Carretando, non? Que é unha iniciativa que chamou tamén moito a atención nos últimos tempos.
Sí, estamos bueno, o no no podcast ese Carretando, que era, o sea, sobre política galega,
Sí.
e sí que pues empezamos despois da pandemia, sí que chamou a atención. Logo Alberto, pois, en temas de videoclips musicais,
Moi vos.
cuestións moi bos, sí, moi 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 bos, aparte incluso con artistas
Sí.
locais e tal, e tamén pois galegos nacionais. E logo pois tamén nos dedicamos un poquiño a área da bueno, da comunicación xeral, non? Da comunicación, pois, nos temos algún spot político aí interesante, temos algún, bueno, traballo máis enfocado ao marketing, incluso tamén o documental bueno, sobre cando Pardo Bazán, o equipo da Pardo de baloncesto, pois, conseguiu chegar ao Campeonato Galego, que
Sí.
foi un proxecto que presentamos, pois, creo que xa hai 2 anos, e con Javier Barcón, e, bueno, foi tamén unha cousa aí potente, interesante.
Xente que fai cousas moi boas dende As Pontes. Román Varela, grazas por estar hoxe con nós.
Grazas a vos, un saúdo.